Haupa gabon, txepe irratiko, txapa irratiko entzulio egin gare beste behin, kolaz irratxa iban. Lautamizazpi.geixan, txapa irratian. Eta gaurko honetan bebai, ez du isua beteta dukau. Kolaskide danok ez, baten bate Galizian dabilelako lankontu haitik. Baina besteak hemen gare. Eta zabaltu dut mikroa ja, bestela... Gabon, Ander.
Gabon, bai.
Apa, zer.
Gabon.
Eta gaurko gure lehenengo sekuestratua Mikel. Apa, Mikel, gabon.
Apa, gabon.
Bueno, eta gaurko honetan musikaletik, gaurko honetan protagonista musikala izango dana, baliatuko dugu. Berakinen hasikoaz, gaurko basaiua, gero aurkeztuko dugu, eta gero berakin hitz egiteko aukera izango dugu. Ea zer irutze gatzuen. Zuzeneko abestitza dia, baina bueno. Eta, esan bezala, ja hemen dauko gure gaurko lehenengo sekuestroa, kolaxian bakizue sekuestro espresak burutzen ditugula. Naiz batzutan telefonoiko izan, Mikelek naixo izan da unain etortze, opa Mikel.
Opa.
Berriro emu, ba, agurtu eta ona etortzen edo sekuestratzen nahi dien zer gaitisa, azalduko dugu. Ze bihar bertan, eusto, dugu zula antolatuta hemen embajadia berrako gaztetxean, ez?
Hori da, bihar zibergara urtero antolatzen dugu, gure... proiektu komunikatibu edo mokoloko masamblada bat eta bertan itzen duguna da urteko balantzia. Inbitatzen ditugu zibergarakidea gaztetxera biltzen ga mai baten inguruan, zerbeza batzukin batzutan eta hori, balantzia itzen dugu kontuakin eta gero beste sorpresatxoa be urtean behin itzen duguna.
Balantzia hain kontuakin, eta aurrera behira jartzezate ala bakarik atzera.
Bai, azkenian hau da aitzaki ba da. Normalian astenga horrekin, balantze itxe horrekin, baina konversazioak deribatzen dugu zein puntutara. Tortzen dan jendia interesgarri izaten da. Normalian teknologia berrizekin loturia dukan jendia bergaran. Eta hori, bakoitza berarrik adiakin, ba, ordu betetxo ba, giro jatorrian pasatzeko modua.
Piskat frik esunatzen da, hola. Ez? Gaztetxean bueno. Teknologia berreke lotura duken peina ezberdin elkartu eta hitzein. Jendia ikuste etortzen da, labakarri partertzera.
Bo, danetik egoten da. Azkenean, berez moko logon proiektu hau da, aitzaki hitza askotan erabiltzen du, baina ez dukat besto berik, asik erabiltzen jarraitzukot. Aitzaki bat, jendia internetara erakartzeko beste modu baten. Azkenean, ikusten dugu bai Facebooken, Twitterren, taket, sarera sartzen gan momentutik erabiltzaile bezala, ez? Azkenian informazio jasotzaile bezala antolatuta dagola saria bera, o gutxienez antolatu nahi dabe, eta guk egun informazioa minimo izatea, ez? Ba, Facebooken atxegin dut bat, eta Twitterren ba, retuit bat, ez? Baina ez tebe lan nahi, nola bait, herritarrak ba, gogo eta sakonak itxia, eta bar. Orduan, blogak, nahiz eta ez izan oso gauza modernua, ez, ja urte batzu da duzke, ez, 2000-garren ba, asierako, mende asierako inventua dira, baina guztu hor esentzia bat dagoela interesantia, nun bakoitzak bere diskursua botatzeko eta bere txapak botatzeko, eta azkenian interneten espazioa sobera dago, eta hor nahi beste eta nahi da moduan kontatzeko lekua dagoela, eta hori errebindikatzeko, mokoloko mitartez itxen duguna errastu bidea. Esan badago modu bat norberak bere bloga era autonomo baten gestionatzeko, laguntza baduka, bamen friki talde baduka laguntzako, eta gainera ba, dana lakua bere pasinua ba, taldean diskutitzeko aukera dukala.
Eta zela dago Bergarako blogosfera. Bago jentia idazten da bena, bago jentia ba, bori, bere saletasun guzti horreke sarera plazaratzen da bena, kala...
Deskubrimentu batzuk inditxugu, gutxienez guretzat deskubrimentu diena, azkenean gure zirkulotik kanpoko jendia alako, ez? Baina, generalian ikusten du bastante movimentu gutxia gola. Guk mokolokon proiektu honetan, zerbitzari bat dugu eta zerbitzari horretan dare laupabos bat talde eta bizpairu blog pertsonal. Eta gero, itxen duguna da bai mapeo bat, Bergarakin lotura dukan danana, ez? Ba, hor jasartzen die beste persona jatu, izan Elespuru, izan Udaletxia, izan ez dakit, musika eskolia, ez ja mokolokonetik kanpoarena, baina nola baita hor mapeatzen dugunak. Eta hor mokolokon.neten, oinan derri ikusten dut kotia datzen, mokolokon.neten sartzen mazate, ba hor ikusi zeikie, ba, ze jarixo, ze eduki sortzen dien.
Ba, iturriak ikusten nago, eta ba, lista luze bat dago, ez? Bergatiek kanpoko plataformak eta jendia be parte hartzen da, pero...
Ez, prinsipio ez dana Bergarakoa. Hor trampa da, ba, erela webgune asko, baina edukixak sortzen da denak, ba, txapa batek izan lehiken bezala, ez? Ba, astero sortzen da dela, ba, ez dakizema programak astero, inlekoen, 6-7 amar programa astero, oza, hori eduki oso potente ba da. Gero dare webgune batzuk oso estatikoa dienak, azkenian duke dana alako taldean informazio bat, eta igual, ba, ez dakit, bila betian behin butatzen da bezeo, ez?
Pero norbanako, ez? Esaten zinun hori, ba, jendia deskubridutak, eske, bai izaten interneten kontu honek, anonimatotasun bat emoten dau, eta bakoitzak igual beran etxeko gelatik, ez dakigu zer itxen da, edo zer dan, da, igual ondoko gelan daukazu, eta zare, berakin txateatzen ez dakizari buruz, da, ez zure bizilaguna, eta gero ez dakizu
hori...
bizitzarri alian hortan da, bien, ibez.
Eta hori bezustatzeko, zeu, zera, azkenian... anonimo kibe bai, o pseudonimo batekin edo, norbera beria botatzia, azkenean anonimato hori be eskubide bada, ez? Azkenean inork ez zuri, ba, esaten duzuna baitxik, beti eta marko etiko baten barron, ez da gizela esan, inokin sartu barik, baina ez dakit, bakoitza beria botatzia bai pseudonimo batekin, nik ustot, ba, berazgarri izan lehikela.
Zenbat urte dauzka mokoloko? Ero...
Bigarren urtia dau, bere zibergara be pare bat urte dauzka, eta honekin hasi ginen, azkenian hau zan zuko un ideia, pasaudia ja makinatxo bat blog eta webgune, eta hain izan dutena. Momentuan, ba, lau bostalde gare, bi hiru blog pertsonal, eta beste ari, azkenean pretensiño hundi bareko proiektua da, eta gure txikitasunean, arrakasta txikikoa da. Es genial, el buru a coso bajo jartzen dosunean, arrakasta lortzea beso horreza.
Se lo durado Cibergara tamo kolokom.
Cibergara da sare bat, pertsona sare bat juntatzen gana teknologia berria esberroitzeko. Hori da definizio minimoa. O sea, ez da talde bat, ez dauko estatutu batzuk, ez dauko leku bat biltzeko. Eta mokomolokom da proiektu bat. Azkenian guitzen duguna juntau, arrixak bota, eta harrika hundizena, ba, konbentzitzen badau bizpairu pertsona, ba, hortara jartzen ga.
Nik lehenengo aldiz hemen etorri zinetenean da eta zu, eta hasi bergara kontatzera, ni pizka sustauta letxurintza. Hosti! Ez, zeko zen proiektu bentzate hildo, ba, ezberdinak, guretako izan aldienak, ez? Jarraitzu dituzu hildo horrek, ala bidean gelitzu de proiektu eroaz mugatzu.
Así era eso como no la ideología bat be bai nahiko tai garatuta o ikusi alguna horrek be ideologia kondodare baina eskenean usto sarasua sala esaten zaena esankak lokatzetan gartzerakoan igartzen dela ez zeoze balixoa den edo ez orduan jungana pizkanaka ideia horre gauzatzen o gorpusten gauzetan bat moko lokom izan da gero gauza txikitxoak itxen ditugu, hemen txapan bertan dagoen streaminga horraz berri txiki batekin inda, hori be, ba, zibergaran bizpairu juntauta atzalde baten indako gauzia da. Gero hai proiektu politxoa doko liburute digitala montatziana, Raspberry batekin be, bai, wifi bitartez, ba, SD txartelo baten sartutako liburuak eskaintzen da bena. Horan, proiektu txoa baduzko, gauzia da, ba, itxen dugula gure denbora librean eta gure ritmoan, ez?
Eta biharko orduan ze dauko gaztetxian, hemen da, ez? Bai, antolatuta.
Alde batetik bilera dauko, ba, mokolokomen inguruko hori kontagoten haitzeko, eta gero itxen duguna nola baitz amua jartzeko edo blogari berrixei, da Euskal Blogosferako pertsonai bat ekartzia, Iaz ekarregin joan Etxepare rap ikuskizuna Imanol Epelde blogaritzak eindakoa. Eta urten, ba, tipo oso berezi bat ekarriko, da palindro moegile bat da, ermuakua, ermuatarra edo ermuarra, besta izela zaten dan. Dauka hueguna zerorajasoa.net ditzen dana, eta bertan publikatzen ditu palindromo ariketa batzuk. Ba, jendiak itxen dagoen bezala itzgurutzatuak edo letra sopak eta lakuak, honek egiten dena da palindromo ariketak. Jartzen dau esaldi palindromiko bat, ez da nahi ikusten, jartzen dau hitz bako hitzan zenbaki kopurua, oza, letra kopurua, eta muten dau pista batzuk. Eta norberak emio palindromo astian bat itxen dau, eta hori da bere webgunea. Baina bihar presentatu gana, ondio eta okerra ba. Doka beste kontzeptu bat, deitzen dena eskizoberbak, eskizoberba die euskeraz eta erderaz, kasu honetan gaztelaniaz berdin sonatzen daen esaldixa. Eta egitu lertzen den, osekula entzun da zuen. Adibidea da, oi baino al perro. Esan zen que gaur atzo baino al perro, no? Es oi baino al perro, no? O esan zen que oi baino al perro. Ba, tifonek, juntau ditu olako amar eskizoberba, eta indau ekitaldi bat montau dau, berak defendiko kabena, usto kantau eta nahi txenda bela.
Bai, guzidoteak kartela eta usto be musika talde baten PAM
bai, PAMeko, ez da, bajistia, no, bai, gitarra jutzeia.
Bai, bajista.
Marcos Jimeno da bera. Eta ingoa dena da, amar o amabost, ez dakiz emaien olako gota, eta bakoitzan inguruan performance batin. Ez dakiz fijau zaten, baina mokolokon bera de palindromoa da, eskizo posiks eman aldiza be palindromoa, eta ingo guna da, lehengo bileria seirak eta sei, hasi, eta ekitaldi izango da, saspirak eta saspi, orduan puntualak izan, eta gertura.
Respetako dozu, eh?
Zigurta baiet, zigurta nahiko afriki gala respetatzeko.
Baina, erlojua sinkronizauta eukiko zu edan, no? Zein erabitzen dozu, eh?
Pensiak ineukiko sinkronizauta, genian teknologia sale izan da hori, errezen.
Entzatzen mar, norbait kanpotik berri, xa, bihera batea, eta lehengo gozia, venga, sinkroniza erlojuak.
Parker Lewis, ozela, zan,
ez du sekula galtzen.
Tributo bat.
Bileria irekia da, jendeak etorri nahi badau.
Bileria irekia da, eta eman aldirako jarriko sarrera minimo bat, ba, bi edo iru euro izango dira. Gehien bat etortzen dana, etortzeko hortara. Eta filtratzeko, ba molestu nahi da bena, osaratian itxan nahi da bena, ba, kanpoan geratu da itxan.
Vale, ondikan ez duzuen bilera, ez duzuen ondikan balantzia, eta hori, baina aurrera begira zerbait pentsauta elkartu zate eta itzindu zuen zerbaitetaz.
Daukogu, zibergara bezala, parte izan dugu Durangoko liburu azokan, bertan dago kabia ditzen den gune teknologikoa, eta azkenengo bi urtetan parte izan dugu ban, eta urten nion gonaiz, zibergara kide naizen enean koordinatzaio bezala, da bost eguneko ba, liburu asoka kiraun bitartean, egoten dan ba, teknologia berrixen eta euskal kulturan inguruko proiektuen aurkezpenak eta tailerrak. Horre ongoa, gero komenta duten liburute digital horri jartzia nahiko inuke lekuren baten, ondio ez dakigu nun, gero gara izan petzo ginen farola baten jartzia, eta farola piztiakin batera, gaueko liburutegi bat piztia hor, baina ondio...
A ber. Oso... Ez ondo situatzen, hau da, leku fiziko bat behar da liburutegi digital horrek?
Azkenian wifi bat eskaintzen dau, ja, liburutegi digitala interneten jarri zeinke.
Bai.
Ez, eta orduan edo zein lekutatik. Baina hau da buelta demutia eta presentziala izango litzake. Ba, nintzen da gana da, aparato, da ordenadore txiki bat, ba, txapako Raspberry hori bezalako bat, jungo litzake dozien lekutan, eta itzen da gana da, wifi bat eskaini, wifi ireki bat eskaini, orduan, norbera gerturatzen da bere e-bookakin edo bere mobilakin, konektatzen da wifira, eta dago portal gatibu hortariko bat, nun konektatzen zen wifira, eta internet pagina bakarra dagon, izango gana liburu katalogua eta bertatik deskargatzeko, eta inkluso igotzeko aukera dukana, ez? Ban rollo hori emuteko pentsa ginen farola bat ipistia, konektazia, orduan farolia piztian gabaz, orduan bakarrik.
Liburu teixe hasten da martxan.
Horea,
horea. Rollo poetiko eta nahuka.
Ba, eso leik, da sugerentia.
Aurreko beste elkarrezketa baten zuekin hitz egiten, wifi librean inguruan, inguru ginen berbetan, eta bergara maian sare hori sortzeko, ba, hortan zenbisten, ez, martxan. Zer dago kontua?
Hor kontua dago pixka geratuta. Inginuan antena batzuk erosi guk zibergaran, laukidek erosi inginuan antena bana, berkatu. Eta konektau ditugu bi, Damian eta Bixo konektauta gare. Eta gero paraleluan, udaletxiak be uste dut, gutxienez aurreko udaletxiak, bazeukala plan txiki bat jartzeko nodo potente bat zurran. Ez dakitena da zela agon. Hori zela geratu da, baina elgetan adibidez jarri da beha, eskoriatzen jarrita dago, eta hemen planen bat zuan jartzeko, baina ontxe bertan, azkenean ez dakik gara irik onena dien bebai jendia mobilizatzeko, ez dakik sekule izan dien gara ionak jendia mobilizatzeko, baina hori, poliki-poliki indogula pikiton batzu, baina bastante astiro.
Osondo.
Bueno, ba hori, gehiago jakin nahi bozue, bihar 6 eta 6 minututan, asamblea egongo da, eta 7 eta 7 eskizo...
Eskizoposiks.
Eskizoposiks.
Informazio gehiago nabe mozuelen inguruan, hori, zerorajasoa.com webgunean ikusatu zua, ikuskizunan. Datago bihar hemen... Ba, bergara, baina...
Ba, Gasteizen uste dut emuten dut.
Gasteizen emuten dut parralden urriak amairuan eta saroak amaikan ermuan bertan.
Eta bergako gauzen enteratzeko, ba, mokolokon.net.
Hori.
Eta baldin mokosio blog ematerola, ba, abisa, bueno, zuek enterako zatez.
Bueno, ez, abisatzeko. Askotan zaila, Anderrek esan bezala, batzutan batek bere anonimotasunetiko, bere ez izenekin botatzen dau, eta gero identifikatzea imposible da. Así que
oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko Mikel. Hemen oterren
jarraituko dugu musika gaur konetan esan bezala dauko Mexico Athletic. Yeah.
bihar zibergara jaia baldin badoko, zapatu honetan Mexikotik Euskal Herrira elkartasun festa.
Ba bai, ba, eukiko dugu Mexikana Clandestina izeneko proiektua. Hale, entzun gaurko irratsaioan entzuten egongaz, pare bat abesti entzun ditu zuzenean hemen internetetik jasotakoak. Eta ba, proiektu nena atzean Alejandra dago, eta uste telefonan bestaldian dagoela Alejandra.
Kaixo, ¿qué tal?
Muy bien.
Aquí... Saludos a todas y a todos los radioescuchas de esta noche maravillosa.
Gracias. Igualmente, saludos para ti. Pues bueno, comentábamos eso, que este sábado estarás en el Gasteche de Vergara en una fiesta de solidaridad de México y entre México y Euskal Herria. Cuéntanos un poco, porque, bueno, preséntanos tu proyecto y la gira que estás haciendo un poco estos días o ya, no sé si es un mes, por Euskal Herria y alrededores.
Sí, ya llevo un mes y medio presentando mi disco El Balcón de Moras, el primer hijo que he tenido, que grabé en La Habana, Cuba, y bueno, es un gusto poder hacerlo porque Mexicana Clandestina, el proyecto, nació en Euskal Herria, en Gasteiz, en el año 2002. Y bueno, Mexicana Clandestina ha sido una plataforma de intercambio cultural entre México, Euskal Herria, Cuba, y pues ha sembrado en muchos corazones, pues también, ¿no?, además de la cultura mexicana, que es tan diversa, tan rica, pues también de aquí para allá, pues hemos hecho enlaces muy hermosos con movimientos sociales importantes. Entonces estoy feliz de estar de vuelta aquí en esta casa, en esta tierra maravillosa de las vascas y los vascos. Y bueno, ya este es el penúltimo concierto, el de Vergara, porque ya estoy pronta a cerrar esta primera gira para regresar en primavera con mi demás banda. Entonces, bueno, como ustedes saben, ahorita México está viviendo un momento bastante rojo, bastante delicado, donde la mirada de todo el mundo está puesta, sobre todo con la desaparición, el secuestro, la desaparición y el asesinato de los 43 muchachitos estudiantes jóvenes como ustedes hace un año en Guerrero, en el estado de Guerrero, ¿no?, en Iguala. Y pues nada, estamos compartiendo el disco, compartiendo la música, compartiendo también esta forma de dar esperanza y pues recordar que este es el momento justo para unir nuestros corazones y dar esperanza y fuerza a la libertad no solo de México, sino de todas las personas que están pues padeciendo la ignorancia, pues digamos, en el sentido de la represión, de no saber para dónde vamos, ¿no? Entonces este es el momento para unirnos en esperanza, en saber que estamos por la libertad de la humanidad, y pues para Mexicana Clandestina es un gusto poder llegar a toda esta gente, ¿no?
De hecho, bueno, además de que no va a ser solo un concierto, a la tarde a las 7 está programada la proyección del documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, de Javier Robles, a las 7 de la tarde, y luego el concierto en sí también, el dinero recaudado va para esta causa, ¿no?
Claro, sí, sí, parte de eso irá para allá, porque, bueno, finalmente, pues estamos conectados, estamos enlazados con muchos artistas que en México están ahorita haciendo diferentes actividades, diferentes actos, en una unidad igualmente, ¿no?, en una proyección, en plataformas artísticas muy importantes para, a través de la cultura también, hacer llegar la información de lo que acontece en México. Y en este caso, con el documental de Javier, pues vamos a hacer una charla para, pues eso, aclarar un poco las dudas que puedan surgir después del documental. Y pues por supuesto para hacer también esa conexión y ese enlace que a México le da mucha esperanza, que en otros pueblos estén al pendiente y sobre todo en sintonía con lo que en México está sucediendo. Entonces, pues ya ahorita anuncié este concierto que vamos a dar, esta presentación del documental a la comunidad de artistas que están en una plataforma Ya Me Cansé, que es un movimiento importante, entonces están muy felices. Ellos, para ellos les da mucha felicidad que en Vergara y en otros momentos que hemos estado presentando el documental o haciendo otras actividades, pues se haga eco al llamado del alto a la violencia que hay en México en estos momentos, por supuesto, ¿no?
¿Y qué nos dices del lado artístico de tu música? Nos has dicho que estás presentando el disco El Balcón de Moras, que suponemos que, como has dicho, que estará grabado con la banda, pero aquí actuarás en solitario, ¿tienes a compañía o...?
Como mexicana clandestina ha tenido muchas fases, pues se han adherido muchos músicos en momentos, entonces, bueno, afortunadamente aquí había algunos compañeros que estuvieron participando y colaborando con Mexicana Clandestina, entonces, como no pude traer a mi banda, la de México, pues con ellos, con esta gente, Jaime Alejandro y Ainsane Ibar Lucea, que eran compañeros, que ella es argentina vasca y él es mexicano vasco, y otros dos músicos más, vamos a hacer esta pequeña presentación, digo pequeña uh-huh. porque es una banda chiquita, es otro formato a lo que ustedes van a ver en primavera, por supuesto. Entonces, bueno, en esta ocasión está sucediendo así, tenemos el compromiso de hacerlo con ellos también, y bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Me encanta poder subirme al escenario y disfrutar de la música. En este disco incluí canciones que una canción la cantó en euskera, la canción mixteca, que es una canción popular que cumple 100 años, la canto en mixteco, un idioma que se habla en Oaxaca, en un estado de ahí de la República Mexicana, en el suroeste mexicano, y la canto también en euskera. Entonces, y también en este disco incluí un tema de Mikel Laboa, la de Marcha Batén Lenotak, que para mí es igual un llamado, una invitación clara a la unidad, al de verdad hacernos responsables de que siendo libres nosotros aportamos a la humanidad, y que mientras haya alguien que esté en ignorancia, mientras haya un hambriento, mientras haya un esclavo, pues no vamos a ser libres. Así que yo creo que este es un llamado de atención para que realmente pongamos en acción, ¿no? El verdaderamente liberarnos de la mente, liberarnos de muchas ataduras que tenemos ya caducas en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, el disco tiene 9 canciones y bueno, pues imagínate cantar en euskera, pues imagínate, para mí es un agasajo. Y esta canción más, por supuesto. Y sí, nos van a ver ahora en el Gasteche, ahí en Vergara. Vamos a compartir la fiesta, la alegría, la esperanza, la conciencia y sobre todo a enlazarnos con este país hermano, el hermano de ustedes, que es México. Recuerden que México siempre ha estado abierto a momentos difíciles que en esta península se vivían, a gente que la pasó muy mal en momentos de guerra. Entonces creo que es un momento para hacer ese recordatorio a los jóvenes que van a asistir a este 10 de octubre, para que también pues se animen y se enriquezcan de la cultura mexicana, para estar al pendiente de México también.
Muy bien, pues la llamada ya está hecha, nuestros oyentes ya saben lo que se pueden encontrar o lo que van a venir a Gasteche. Y bueno, que vaya todo bien y que el sábado, pues eso, sea una gran fiesta solidaria. Muchas gracias, Mexicana Clandestina. Estamos pinchando aquí canciones de YouTube, de un directo. No sabemos si hay alguna forma de escuchar el disco en Internet para que podamos pinchar algún tema, aparte de YouTube.
Todavía no, lo tengo, la gente
está
que
quiere conseguir en el horno.
Disco lo tengo yo conmigo, pero bueno, sí, ustedes pongan ahí alguna cancioncita que esté por ahí, la del vecino o alguna, y si no ya les mandaré un enlace.
Muy bien, pues hasta el sábado, eskerrik asko.
Nos vemos este próximo sábado ahí en el Gasteche, en Vergara, para compartir. Muchísimas gracias, Uri.
Gabón,
Sondo Agur, Gabón. Miesker.
Gabón, Suri.
¿Se llama La Manzana Podrida?
No, ese no es. Busquen ahí otro.
Otro, venga.
La bruja, por ahí debe estar la bruja.
Busco la bruja. Es que ricasco. Venga,
nos vemos el sábado.
Bye. Iepa, hemen txen txapa irratian, no, 86.2an, kolasian, mexikana klandestinakin itzein eta ero, Alejandrakin, esita indosku, da larun bat honetan ongo dan kontzertura.
Hori, atzaldeko zazpiretan be, proiezio eta sola saldisa, aiotzi napa, kronika de un krimen de estado, eta behatziretan, ba, berak esken beran hemen sortu ero juntaudan taldiakin, ongo da ben kontzertua, mexikana klandestina, El Balcón de Moras, autoekoizpen lana aurkezten. Sarrera 5 euro izango da, eta hori ikasle desagertuen gaineko mugimenduantzat bideratuko da.
A las 2 de la mañana, ay, que bonito es volar, ay, mamá, subir y dejarse caer. Los brazos de una dama, en los brazos de una dama, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja. Y un calabacito que diga y que diga, ve usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted.
Hemen jarraitzen dugu, Utxapa Irratian La Bruja garen zuten Mexikana klandestinan abestisa, oin arte entzun dugu datik diferentia pixkat. Eta ba, Mexikana klandestinatik itzuliko gaz bergarara, eta itzuliko gaz indela magostegun ba, kolasian injaun elkarrezketa bat ba, hemen martxan zebizten neska batzui martxan zebiztenak emakumeen mundu martxan antolatzen eta horre ba, basaltzan, pizkate egun berezi urriak bi hori antolatzen. Eta, bueno, ia igarota, pasauta, urriaren seixan baigare, ba, telefonan bestaldean dako Ane, haupa Ane Gabon.
Hola, Gabon.
Eta anekin nahi dugu jakin, ba, pixkaz, zela urten zan? Zela urten zan, ba, emakumeen mundu martza, zela paso zan bergaratik, ze balo zin egiten dan, ban antolatzen ibilizaten taldetik?
Bueno, oinokan ez gabatu la balorazio ofiziala egiteko, baina oso pozigare, ba, zema jende berturatu zan ikusitza, ondo urten zala dana, eta hori,
Gogoratzeko ekintza ezberdinak zeuskusun antolatuta, horrein artean ba, potentiene gualero zan Baskaixana, ez?
Bai, bueno, gero bai ginoan nahi gauzanean arreria eta rekorrido bat, eta guk uste ginoan, bai gauzan eguardik ordu bat, eta
bai.
Erdoan petatzen ginoan, bai gongo ginoan, gu, asko jota ama, redola, eta ikastetxi ezker, animauziela bai gurekin batera, azkenean hori bez, rekorriduan zihar bastante jende bat uzen, agero plazara be jende asko torri zen, eta ja, Baskaixa, ba, egun tiket jarri ginuzen, azkenean egun da piku ginen.
Uste baino jende behizau?
Bai, bai, guztu inoan izan da azte barruan oguarri bat ezala gertuzatuko gola jende asko, baina segidoan hasta ziren mazkaiko zarrerak, eta oso pozik, oso pozik.
Bueno, aurreko irratxa joan, Ainoak eta Elena kontatzen oskuen pixkate ba, mundu martxaren harrera guantolatzeko eta ekintzak antolatzeko jende ezberdin elkartu zala, eta ba, Bergara mailan mola momentu ezberdin bat antzeman sala, ez? Bizkate gai honen inguruan. Ez dakit, zuk zela bizi izan duzun guzti hobe bai?
Bai, ba, horrekin zenuan ez, pero, ozera, zera tenbetatzen joan marta anterak egon nobinela, eta azkenian batu die, ba, Bergako emakume mordo bat, edad ezberdinetakoa, jatorri ezberdinetakoak, eta hori, ba, martxia ja pasau da, baina geratu jaku hori zare bat, zautu dugu Bergako emakume asko, ba, garena feminismoan lan haiteko guakin, eta baita Debagoienakoa edo bai, Debagoienakoekin egon da kontaktuan hau antolatuko.
Orduan, aurrera begira, zare honek, ba, zare honek eutiko jatu, eta gauzak ba, antolatzeko egiteko, eta ba, zerbait berrisa sortu alda.
Bai, bai, oso politia izan da, hori jende lan ez hautia, eta nik uste eta aurrera jarraituko gula.
Bihar bertan, kontzentrazio bat dago antolatuta.
Bai, hori da, salatzeko nien erailketak, Euskal Herria, Zamora.
Bai, gaur egun beltza izan da, notizia desberdinak heldu die, bihar atzaldeko zazpiretan, ez da plazan.
Hori da.
Oso ondo, ohani, ba, mi esker, hemen izatearen, baloratzen esketxo bate hori, eta animo. Biarre, vale, anango az, venga ba, aio, ondo segi, agur. Jarraitzen dugu mexikana klandestinakin. Baizan bezala bihar ba, konzentrazioa egongo da Herriko plazan, atzaldian, erailketa baten erailketa hori salatzeko, Erandiotik etor jaku berriz Euskal Herri mailan, estatu mailan be bestelakoak egon dia, ez?
Baion aldeti be ez da egit. Lehen notiziario ikusi dut eta hola beste ustezko behintzate ez da beha, klaro, baina zerbait ba, rarua be, ez dut ondo ulertu, baina moten dago be genero violentzia mondala eta hori, Zamora aldian ero baita ez.
Ba, bixen, igual egunen baten inbeharko dugu hemen bebai, honen inguruan berba, eta hori, igual honen, violentzia honen sustraietara jun. Gale mutileno gizonen artean inbehar du berba honen inguruan. El vecino barentzuten mexikana klandestina. Hemen txapa irratean, eta mesazpi.goixan. Eta ben jarraitzen dugu, txapa erratean, bat emezazpi.goizan, ondela ama bostegun, egon ginen berbetan bebai, gaztetxe inguruan, kortxoneko kasua ipatu ginoan, han ibili ginen Donostira begira bebai, eta bakaleran ondako gertakarixak ipatu gino zen, eta zer, gatoz berriro be kortxonera, ez?
Bai, Donosti aldera jungoaz, eta... Kortxoneako Joskarekin ingo dugu elkarrizketatu txiki bat, Joskarat, ez?
Apa, Joskar, gabon!
Kaixo, gabon!
Gabon, bai, zer moduz, ondo?
Ondo, ez ondo.
Bai, bueno, hasi baino lehen, bo, hasian igual inguna Puskako katu nindauan kortxonea, eta kortxonean historia.
Uh-huh.
Ondo jutzen bajatzu?
Bai. Bueno, kortxonea dago, gros eta ulia tarteko... Ja, ulia magala azten den tokian, Donostiko Gros auzotik ulia auzora azten den magala xeran, eta, bueno, orain dela urte xente kortxo fabrika izan zen, izanak esaten den bezala, eta aurrerago ikastola, zurriola ikastolak erosi zuen, bertako antzerki eskola izan zen urte xentetan, eta azkenik konstruktora bat edo enpresa handi bat izaldu zion, eta utxi gelditu zen beste urte batzu ez. Orduan urte horiek pasata gero, Groseko gazte asamblean ginenok, erabaki genuen horren beste denbora utzi zera manera ikina, okupatzea eta bizita ematea berriro ere. Eta beraz, aurrera eman zen, dela bost urte, 2010ko ekainaren 26an okupatu genuen, eta ordundik bost urtez daramagu bertan mota guztitako ekintzak eta proiektua aurrera ematen.
Bai. Eta okorrez banago, irail hasieran ero hor egon zan derribo saiakera bat, ero...
Bai, egia esan bastante sorpresa zara batu gintuen, batean auzoko kide bati abisua basatzioten, eraizteko makinak zeudela ia gazitxan bertan, eta ura botatzen ari zirela. Eta bertaratu ginen alik eta azkarren alizan genuen jende guztiak, eta, bueno, lortu genuen eraizte hori geldia aztea, eta orain arte.
Gero hor, bueno, orduan zona asko gizeban, asko entzuten zan, oin moten dut behintzat medixo ofiziala ero ondizietan ez da asko aipatzen, zein da gaur egungo egoeria, ze egon ziren tira bira batzu, baina oin moten dut standby dagoela, ero, hori da hemendik ikusten dana, ze lan zaibizte?
Ba, egia esan, bastante impase, gure torre goera ez da aldatu orain dela bi edo irazik izan zen egoeratik. Gia da udaletxearekin hainbat elkarrezketa izan ditugula, elkarrezketak aurrera jarraitzen dutela eta oraindik berriro ere biltzeko garela. Eta bitarte horretan alde udaletxearekin elkarrezketa horrek ez dute bermatzen enpresa bera eraikina eraizten segatuko ez denik. Beraz, guk jarraitzen dugu hemen, hogeita laborduko dinamikak egiten. Mm-hmm. Bertan lo egiten dugu, seiatzen gara txandak, laborduko edo egun erdiko txandak betetzen ditugu. Eta, intentzioa da, eraikina utxik ez galitzen jogu momentutan. Badakigu, jabeak diren enpresak ez duela oraingoz onartu edo ez duela egitzatartu erabilpen bat dagoenik eraikinarena. Badakigu, beraiek ere... zurretan ari direla, ze bere garaien asamblara, etorri ziren beren burua orkestera, beraien antzerkiarekin aurrera jarraitzen dute, eta guk nola demostratu nahi dugun, hemen biziri gaudela, horregatiko gaita laburduak hemen, eta eraikina defendatzeko noski.
Uh-huh. Udalakin esan duzu hitz egiten ari zaretela, beste lokal baten aukera ikusten da, ero hor jarraitzu nahi da proiektu, ez dakide hori, ze beste aukera batzutara zabilizareten, ero...
Ba, bueno, orain arte elkarrizketak gehien bat izan dira, beraiek ere txekiten oso argi kortxonea proiektua zer zen, beraz, urrengo geldialdean azaldu genien, txosten bat entregatu zitzaien, kortxenea pixka bat azaltzen zuena, eta pixka bat baita bakoitza ze puntutaraino iristeko gai garen edo pres gauden, tanteo moduko bat izan dira gain arteko elkarrezketak, orain pixka bat gehiago finkatzen hasi da, baina ikusteko dago udaletxearen postura edo iritzi publikoarekiko jarrera gehiago den benetazkoa den edo gehiago den hori, ez? Hori bera, iritzi publikoa irabazi nahi izatea, benetan ez ere mateko preste egon gabe. Orduan gu hor saiatzen nahi gara, ea benetan preste dauden gure proiektuarekin bat datorren eskaintza bat egiteko, hau da, gune autogestionatuak eta kemenean gure marra gorrien barruan. Eta ikusteko, dago, kemenean egia da, ez da gola erekin asko edo tamainanetakoak edo, baina bueno, udaletxeak botere asko dauka eta nahi badu, gauzak egin ditzakela, badakigu, beste eredu batzu, dago guardetxea, dago antiguoko gaztetxea, dago mogambo sala, orduan, bueno, ikusteko dago oraindik, beraiek ze borondate erakusten duten.
Bai, eta bukatzeko, jendia nahi badau, bazuen berri eukitzea ero, badauko zu horre, web horri bat ero ez, kortxonea gaztetxea.
Bai, kortxonea.com da, simple, zauke besterik, Facebooka ere badaukagu, kortxoneakoa, Twitterra, jarri gaitzakete bertan, eta gurekin harremanen da hartzeko, kortxonea@gmail.com ere, edozein momentetan e-mail bat, 2000 bidit hartez edo, gurekin harremanen da hartzeko.
Oso ondo, ba, hemendik jarraitzuko ba, kortxoenea eta gaztetxe danekin moduan ba, jarraitzuko nundi nora ziesten, da igual ba, beste baten behukiko aukera hitz egiteko, eta hori, ba, sorte onda, eutxi hor.
Mila esker, zuei.
Ba, gabonda hori, egongo gaurrera txoa.
Hori da, gabon.
Zuei, mila esker. Eta aurrera ingo dugu, hemen txaperatean Mexikoko doinuak alde batera lako ditu eta guazen berriro be Euskal Herriera. Eta malez, ba, albiste, hori, ez guztoko bat jaso du lako. Lurra taldiak, hori, ibilbide zein luzeko taldiak, ba, agur esan dugu, momentuz bentzat.
Etenaldi bat, ez?
Etenaldi.
Hori da. Inigo Muruza gaixotasun bat ero daukala, eta, bueno, hori nundi nora doian ero ikusi arte, ba...
Hori kontzertuak, programatu zuken kontzertuak, bertan bera gelitxu dela. Eta helduaz, kolaxan maierara, Atticus Finch, Elurra taldean doinuak entzuten maituko du gorko saioa.
aurretik mexicana clandestina entzun dugu, hemen zapatuan gaztetxean egongo dana.
Berakin berbaiteko aukera izan dugu, pixkat proiektu ezagutu, eta kontzertuan testu ingurua bai ezagutu dugu, larumat honetan berrako gaztetxean, ez?
Hori da, bihar 6:00 mokolokomen bilera, eta gero 7:00 eskizo...
Eskizoposiks.
Eskizoposiks, saioa.
Kuriosu honetan. Mikel Azkat izan du hemen txapan, bertara etorri da, eta konta dozku pixkat mokolokomen ba, ibilbidea zein izan da noin arte, azkeneko bi urte hobetako ibilbidea zein izan da, eta bueno, hemen eukiko dabe zita aurtengo ikasturte hasiera, eta pixkat balora zinua itia eukiko dabe hasta azkenean bihar, 6:00.
Hanekin emakumen mundu martxa iburuz hitz egin dugu.
Bide batez komentau du, datorre bihar bertan egongo da konzentra hori plazan.
7:00 hori.
Hori da. Eta maitzeko Donostia dela jungaz.
Kortxoeneako jaskokin egonga, eta berak mondosku bat pizkatzein da noingo egoera, eta...
Jasko ez joska.
Joska. Markatu. Ixi ja. Ez dut baina, ez daukana, puntauta.
Nik salantzein dut erran duzunian, eh?
Bari, eta berak mondosku bat ango berri, pizkat kokatu dau nundi norakoak, eta gaur egongo egoera zindan.
Eta guzti honekin, ensalada guzti honekin indu kolaxa. Segurazki gai mordo bat eltsu jaku ba, airian.
Betiko moduan.
Gauza mordoa, baina bueno, ordu betian aldu nahi du eta aldan moduan. Musikaletik bai, ba, zidan nik uste, ez dakit jarri don, mexikana clandestina.
Bai, beste,
beste proiektu bat denival, baina bueno, loixen, mexikoletik egon gaze bideiatzen musikalki badabe eta maitu elurrakin. Ba, beste ibare, hau izen da kolaxa, eskerrik asko horre gonzatenei, bueno, azer, placer bat den bai, Ander.
Gabon.
Hala, beste bat arte.
Atzamarrik ez duen piano joleak biltzeko kantuaren lehen notak jo ditu. Astiro urreratu dira katamaloak. Bihotzak ateatuta, pausuan arras, gorputzetik 2 metrora. Aurkezle mutuak emanaldia berehala hasiko dela iragarri du. Baldintza bakarra dago. Ez dezala mikrofonoak agindu. Ez dezala mikrofonoak agindu. Eta ausartu da lehen katamaloa. Eta ozen dio. Gezurra esan izun. Oihartzunak egia itzuliko zizulakoan. Errezkadan datoz besteen aitorpenak ere. Otalorea. Otalorea hasi da alde egiteko autobusa hartu zenuen geltokian. Zaindu gabeko lorategia da zure oroitzapena. Deitzeari utzi zenion egun batean eta nik zure ahotsa entzuten dut. Telefono hartzen dudan bakoitzean. Berdin dio ze adinetakoak diren elkar ikusi gabeko egunak. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen gabiltza ordutik. Isildutakoak errepikatzen. Egunaren argitan sarratu dute bihotz bakartien kluba. Nork bere bidea hartu du, ez beste inorena.